Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Bu dəfə yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə ödənilən cərimələrin nə qədərinin dövlət büdcəsinə çatmasından danışacağıq. Həm söhbətlərimdən biri Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, yol polisinin cərimə biznesi sərlövhəli araşdırmanın müəllifi Rövşən Hacıbəyli, digəri isə dövlət yol polisinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Kamran Əliyevdir.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fək
3-4
Rövşən bəy, siz yol polisinin cərimə biznesi səllüfəli bir araşdırma aparmışsınız və yol hərəkəti qaydalarına görə ödənilən cərimələrin ən azı 50 milyon manat mənimsəldiyini yazırsınız.
Bəli.
Bunu necə hesablamışsınız? Yəni, biraz açıqlamasını verərdiniz.
Hesablamalar belədir ki, cərimələr olanda həmişə polisdə yüksək məbləğ alınır vətəndaşlardan. Və o yüksək məbləğlə də mən orta bir rəqəm götürmüşəm, təxminən 30 manatdan götürmüşəm. Çünki cərimələr, bilirsiniz ki, son vaxtlar cərimələr artırılıb, biraz da qaydalar sərtləşdirilib və yüksək məbləğdə cərimələr alınır. Orta bir rəqəm götürüb hesablama aparmışam və bu qənaətə gəlmişəm.
Yəni qənaətə gəlmisiniz ki, ümumiyyətlə il ərzində cərimələrdən yığılan vəsait
televizorda da hər gün verilir yol hərəkəti haqqında, paytaxtda baş verən yol hərəkət pozuntularından və onları hesablamışam ay ərzində təxminən nə qədər, orada gündə verilir təxminən 1400 gündə qayda pozuntusu, burada aşağı yuxarı həddlər olur yəni izləyənlər bilirlər, onu mən orta bir rəqəm götürmüşəm və onunla hesablamışam, il ərzində belə bir rəqəm çıxartmışam, eyni zamanda burada təkcə söhbət paytaxtdan gedir bu verilən məlumatda və Respublikanda onun üzərinə gəlib belə bir nəticə almışam.
Rövşən bəy, dəqiqləşdirmək istəyirəm. 50 milyon manatın mənimsənildiyindən yazırsınız, yoxsa ümumilikdə yığıldığından yazırsınız?
Yox, yox. 50 milyonun, çünki polisin 2009-cu ilin hesabatı var, DP Govaz saytında yerləşdirib, orada göstərilir ki, 9 ay ərzində 10 milyon manat pul ödənilir. Amma mən hesablama aparıram, bu yuxarı məbləğ alınır. 30 manata vurmuşam, ondan böyük məbləğ alınır. Orada yazda da var bu hesablama. Alo.
Bəli, bəli, buyurun.
Yəni onun əsasında mən bu qənaətə gəlmişəm. Amma təxminən onların verdiyi statistikaya görə mən hesablamışam ki, o 9 ayda 10 milyon ödənibsə, qalan 3 ayda gəlirəm, 3 ayda 1 milyon hər aya, 3 milyon eləyir 13 milyon.
Siz hesab edirsiniz ki, bu çox azaldılmış bir rəqəmdir.
Bəli.
Real rəqəm deyil.
Bəli.
Kamran sizin münasibətiniz necədir? Yəni bu səslənən fikirlərə, bilmən bəlkə o araşdırmanı oxumusunuz. Yol hərəkəti qaydalarının pozuntusuna görə, yəni il ərzində tətbiq olunan cərimələrin məbləği nə qədər olub?
Deməli mən məqalə ilə tanış oldum. Rövşən müəllimin qeyd elədiyi kimi bu 50 milyon rəqəmi necə hesablayır? Yəni hər halda bu cərimələrin toplanması ilə bağlı təxmini rəqəm demək olmaz. Yəni cərimə var ki, minimum həddi 10 manatdır. Cərimə var ki, 150 manat. Ümumi bunu 30 manata götürüb təxmini bir konkret rəqəm çıxartmaq düzgün deyil. Hətta 9 aylıq görülən işlərlə bağlı pulların yığılmasında bu o demək deyil ki, 664 min yol hərəkəti qaydalarının pozulmasından elə hamısından pul yığılıb. Axı bilirsiniz ki, cərimələr çox vaxt görürsünüz ki, hətta aylarla uzanır onun ödənilməsi məsələsi. Söhbət konkret ödənilən məbləğdən gedir bu 9 ayda. Bu bir, ikinci də bunun yoxlanması üçün bilirsiniz ki, müvafiq strukturlar var, gəlib onlar da yoxlama keçirdirlər və bu pulların haradasa mənimsənilməsindən ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz. Amma haradasa maksimum minimum həddə alınması, indi Rövşən müəllim burada hesablayıb hamısını maksimum həddən, heç nə qanunda nəzərdə tutulduğu məbləğdən də yuxarı həddi götürüb ki, məsələn, qanunda maksimum 20 manat cərimə varsa, bunların hamısı 30 manatdan hesablanır. Hər halda bu düzgün hesablama deyil.
Kamran müəllim, mən sonuncu rəqəmi götürdüm 2009-cu ilin, yəni il ərzində 884 mindən artıq yol hərəkəti qaydalarının pozuntusu aşkar
olub. Bəli, o il ərzində qeydə alınan qayda pozmaları.
Yəni bunların hamısına görə cərimə tətbiq olunur, belə demək olar, yoxsa siz dediniz bayaq bir qədər.
Tətbiq olunur, amma məsələ burasındadır. Mən bayaq da qeyd elədim ki, axı bu 884 min qayda pozuntusu qeydə alınır. Amma onun hamısına görə axı ilin axırına bu məbləğ ödənilmir ki, deyəsən, konkret nə qədərdir? Yəni, onu elə hesablamaq düzgün deyil.
Amma var mı belə bir rəqəm? 884 minin nə qədərinə cərimə ödənilir?
Rəsmi rəqəmlərimizdir ki, 2009-cu il ərzində 884 min yol hərəkəti qayda pozuntusu aşkar edilib.
O da varmı ki, nə qədər cərimə tətbiq olunub, neçəsinə?
Yox, biz axı 884 min şəxsə ayrı-ayrılıqda hansı maddə üzrə, hansı cərimə tətbiq olunub, mən onu demək üçün ən azı gərək bir 5 dəqiqə efirdə danışam ki, hamını bildiyəm.
Bir də Kamran müəllim, Rövşən bəy araşdırıb, deyir ki, bax bu qədərdir, müəyyən o hesablamalarla aparıb. Amma yığılan vəsaitin 2009-cu ildə nə qədər olduğu ilə bağlı rəqəm açıqlamaq olarmı? Yəni
9 ayda konkret rəqəmi demişik, amma mənim indərimin altında il ərzində olan rəqəm yoxdur. Düzdür, o 9 ayı biz rəsmi olaraq demişik. Amma illik, yəni il ərzində yığılan məbləğlə bağlı mən sizə məlumat verərəm, amma hər halda bu 50 milyon heç cürə eləyə bilməz. Çünki təsəvvür edin, 9 ayda əgər 10 milyon yığılırsa, təxminən 13-14 milyon arası ola bilər. 50 milyon manat pulun yığılması bu absurd, bu mümkün deyil. Axı bizdə olan deyək, bu qayda pozmaları ilə hesablasaq heç o qədər pul eləmir. Deməli, sonda belə bir cümlə ilə deyək, müraciət edir oxuculara ki, bəlkə pullarımızı tələb edək. Amma mənə elə gəlir, Rövşən müəllim, bu qədər deyək ki, yol hərəkəti qaydasına, qayda pozmalarına yol verən sürücülərin deyək, əziyyət çəkmələrindən danışırsa, mənə elə gəlir, sonda belə bir cümlə işlətmək olardı ki, bəlkə bu qayda pozmalara son qoyaq.
Rövşən bəy, Kamran müəllimə cavabınız.
Mən razıyam, mən intizamlı sürücü sayıram özümü və başqalarını da bu intizama dəvət eləyirəm. Mən o iradı qədər qəbul eləyirəm ki, mümkündür, onu da yazmaq olardı. Amma nəzərə alaq ki, o rəqəmin absurd olmağına mən hesab edirəm ki, bu rəqəm absurd deyil. Çünki cərimələrdə, o mən sonda da qeyd eləmişəm, müəyyən cərimələr var ki, orada məbləğ hətta 80-100 manat, hətta xuliqanlığa görə 400-600 manatdır ki, bu cərimələri toplayanda mənə elə gəlir ki, mən orada da yuxarıda da yazmışam. Mən hesab edirəm insaflı rəqəm götürmüşəm 30 manatı.
İndi Rövşən müəllim, əgər mümkün varsa siz müraciət edin. Biz o avtoxuliqanlar deyirsiniz ki, yalnız məhkəmənin qərarı ilə məsuliyyətə cəlb olunurlar və onların nə qədər cərimə ödəmələri barədə də yalnız məhkəmələr qərar çıxardır.
Bəli.
Mən sizə o avtoxuliqanlardan çox demirəm. Bir 100-ü barədə qərarla sizi tanış edeyim, görün nə qədər cərimə ödəyiblər. Onların əksəriyyəti cərimə də ödəmirlər. Görürsünüz ki, inzibati həbs alırlar. Siz onları da pula hesablayırsınız. Və yaxud da ki, o qayda pozmalardan təsəvvür eləyin ki, ən azından heç olmasa bir 30-40 faizi axırıncı dəfə qayda pozmaya yol verən sürücülərdir və onlardan axırıncı dəfə, deyək, artıq sürücülük hüququndan məhrum olmaya səbəb olan qayda pozuntusu olduğuna görə onlardan cərimə alınmır və onlar artıq sürücülük hüququndan məhrum edilirlər. Yəni, hesabda o gedir qayda pozuntusu kimi, lakin o qayda pozuntusuna görə cərimə ödənilmir. Ona görə o sürücülük hüququndan məhrum olunur. Yəni, bunları da nəzərə almaq lazımdır. Siz sadəcə olaraq konkret qayda pozması, yəni qeydə alınan qayda pozmalarla bağlı hesablama aparmısınız? Əlbəttə ki, burada rəqəmlər həddən artıq şişirdilmiş çıxmalıdır, realda olduğundan. Müəyyən momentləri nəzərə almamış.
Kamran müəllim, belə bir rəqəm var. Yəni, 10 tam onda neçə milyon manat 9 ay ərzində vəsait yığılıb?
10 tam onda 1 milyon.
Bəli. Bu nə deməkdir? Yəni, 10 milyonu dövlət büdcəsinə cəlb olunub. Bu nə deməkdir? Yəni, yığıla biləni, alına biləni bu qədərdir, yoxsa necədir?
Yəni, yığılmış konkret olaraq həmin dövrə qədər qayda pozmalarından alınan cərimələrin məbləğin təşkil edən rəqəmdir.
Rövşən bəy, daha sonra hansı problemlər var idi?
Böyük iradım banklarla bağlıdır ki, bu müxtəlif ünvanlar göstərirlər. Yaxınlıqda banklar olsa belə, yol polis idarələrindən uzaq ünvanlar göstərirlər ki, adamlar yəni çəkinsinlər. Pulu yerindəcə verməyə məcbur edirlər. Mənim əsas iradlarımdan da biri odur. Eyni zamanda bu, məsələn, konkret mənlə bağlı istəyini deyirəm ki, o ekologiyanı korlamağa görə, orada da yəni orada mən polisdən də soruşdum, o da mənə izah eləyə bilmədi ki, hansı həddə hansı cərimə tətbiq olunmalıdır. Məsələn, məndə 0,6% güya ekologiyanı körləyirdi, ona görə məndən 35 manat pul aldılar.
Kamran müəllim, düzdürmü, düz alınmı bu, bax, bu cərimə?
Bilirsiniz, məsələ burasındadır ki, standartlaşdırma, metrologiya və sertifikasiya üzrə Dövlətlər Arası Şura tərəfindən 98-ci ildə qəbul olunan qərara əsasən və bu qeyd edeyim ki, 2000-ci il yanvar ayının birindən qüvvəyə minib. Deməli, düz 17.2.2.0 03-87 nömrəli standarta uyğun olaraq benzin mühərrikli avtomobillərin işlənmiş qazlarında CO2-nun miqdarı 3.5%-dən artıq olmamalıdır. Yəni bu artıq 3.5%-dən artıq olduqda İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 155.2.1 maddəsinə müvafiq olaraq, yəni mühərrikin nasazlığı kimi qiymətləndirilir və sürücü sözsüz ki 20 manatdan 30 manat məbləğində cərimə olunur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə ödənilən cərimələrin nə qədərinin dövlət büdcəsinə çatmasından danışırıq. Həm söhbətlərim Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, yol polisinin cərimə biznesi sərlövhəli araşdırmanın müəllifi Rövşən Hacıbəyli və dövlət yol polisinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Kamran Əliyevdir. Kamran müəllim, Rövşən bəy bir qədər əvvəl dedi ki, o ekoloji o problemlərlə bağlı, güya maşını ekologiyanı daha çox çirkləndirdiyi üçün 35 manat cərimə ödəyib. Amma siz də dediniz ki, 20 manatdan 30 manata qədərdir. Yəni 35 manat onda niyə ödəyib?
Onu Rövşən müəllimdən soruşur.
Rövşən bəy onda siz deyin.
O 54 batana polis idarəsinə orada mən soruşdum, mənə dedilər ki, bəs 35 manat verməlisən. Dedim, niyə 35 manat? Siz mənə çek verəcəksiniz buna görə. Dedilər ki, yox, biz sənə çek verməyəcəyik. Sən çek almaq üçün gələk Lökbatandan bir heybətə gedəsən ki, bir heybətdə bankda ödəyəsən. Mən təbii ki, məsafə var, yanacaq sərfi var, vaxt itkisi var. Mən də məcbur oldum, orada verdim. Deyirəm, bəs bu 5 manat nədir? Yaxşı, 20 manatdan mən baxmışdım inzibat xətalarına. 20 manatdan 30 manat qədər. 5 manatda bank xərcidir ki, onu biz ödəyəcəyik. Ona görə siz 35 manat verməlisiniz və orada məndən 35 manat aldılar.
Rövşən müəllim, indi siz işinizi asanda salmaq üçün deməli əlavə 5 manatı ödəməyə razısınız. Yəni hələ bilmirsiniz kimi ödəmisiniz. Amma qanunda nəzərdə tutulub ki, 20 manatdan 30 manata qədər məbləğdə cərimə nəzərdə tutulubsa, sizə konkret olaraq barənizdə tərtib olunmuş protokol üzrə qərar qəbul edilməlidir və o qərarda artıq sizin cərimə olunduğunuz deməli miqdar pul miqdarı konkret göstərilməlidir. 20 manatdır, 25 manatdır, 22 manatdır, yəni 30 manata qədər. Və artıq bu, deməli, qərarda göstərilən məbləğ müəyyən edildikdən sonra o qərz əsasında siz onu istənilən bankda, deməli, və qərarda hansı hesaba bu pulu köçürtməlisiniz, o da göstərilir. O pulu köçürdürsünüz və qəbzi gətirib təhvil verirsiniz dövlət yol polisində pulun qəbzini və sürücülük vəsiqəsini alırsınız. Yox, sizə o qəbz lazımdırsa, siz o qərzi gətirməmişdən əvvəl onun kopyasını çıxardıb özünüzdə saxlaya bilərsiniz.
Aydındır.
Rövşən bəy, niyə götürmədiniz bəs siz qəbzi?
Mənə heç bir qəbz orada təqdim olunmadı. Mən dedim ki, bəs belə, mən qəbz istəyirəm. O dedi ki, qəbz üçün gərək gedəsiniz. Onlar Kamran müəllim dedi ki, mənə heç bir şey təqdim eləmədilər.
İndi Rövşən müəllim, bəs siz niyə müraciət eləmədiniz bizə ki, bax konkret deyək ki, hansısa şöbədəmi, hansısa məntəqədə belə bir situasiya ilə rastlaşmışam.
İndi müraciət eləyir. Bizim efirin vasitəsinə.
Efir vasitəsinə müraciət edir, amma bizə yazılı da müraciət lazım ki, o konkret fakt əsasında biz onu araşdıraq.
Müraciət edirəm.
Rövşən bəy, müraciət edəcəksiniz də?
Rövşən müəllim, mən yenə çox xahiş edirəm. Orada müəyyən xarici dövlətlərdə bu prosesin nə qədər yüngül olduğunu da qeyd edir. Bilirsiniz, xarici dövlətlərdə bu proses qədər yüngülləşdirilirsə, bəlkə də onların pul yığmaq əsas məqsəddir. Amma bizdə məqsəd əsas pul yığmaq deyil. Bizdə əsas sürücüləri bu pis vərdişlərdən çəkindirməkdir. Yəni, sürücü üçün bugün biz çox rahat bir deyək, sistem təşkil eləsək ki, bu nə istəyir hərəkət eləsin, harada gəldi qayda postunun, getdi, nə bilim, sərxoş vəziyyətdə sükan arxasına eləsin, avtoxuliqanlıq eləsin, çox rahatlıqla gətirib 5-10 manat pul cərimə ödəməklə canlıq darsın, sonra da həmin hərəkətlərə davam eləsin. Mən elə gəlir, bu əslində düzgün deyil. Bax, sürücünün hamısında hələ bu belə götürək də, bu proses hansısa rayona getmək, orada cərimə qərzi götürmək, gedib ödəmək, neynəmək, yəni bunların hamısı əslində bir qədər də aralı olması odur ki, sürücülər bax, bu əziyyəti hiss eləsinlər, heç olmasa başqalarının həyatının vacib olduğunu, başqalarının həyatının təhlükəsizliyini, öz həyatının təhlükəsizliyini fikirləşmirlər. Heç olmasa bax, bu əziyyətdən biraz çəkinib, bu qayda pozmalara az yol versinlər. Mən xarici dövlətlərdə bizimki qədər deyək, yol hərəkəti qayda pozuntusu aşkar olurmu? Axı, hamı da bilir ki, bu aşkar olunan, təsəvvür edin, 884 min yol hərəkəti qaydalarının pozulması bəlkə də ümumi sayda pozmalarının heç 50%-ni də təşkil eləmir.
Kamran müəllim, belə bir ittihamlar da var ki, yəni bax bu qayda pozuntularının çoxluğu falan Azərbaycanda, yəni belə deyə yol polislərinə haqq qoyulur, harasa gündəlik plan verməyə falan, bax belə fikirlər də var.
Bilirsiniz, mən bilmirəm onu sizə kim deyir, necə deyir. Amma hələ mən bir adama rast gəlməmişəm ki, bir inspektor çıxsın, desin ki, bəli, mənə haqq qoyulur və yaxud da ki, məndən nəsə tələb olunur. Bəli, inspektordan iş tələb olunur. Nə vaxt? Əgər inspektorun xidməti ərazisində faktiki olaraq görürsə orada qayda pozmaları çoxdur. Yəni qayda pozmaları çox baş verir, lakin onun gördüyü iş azdırsa, əlbəttə ondan iş tələb olunur ki, sənin ərazində bu qədər qayda pozma olan halda sən niyə az iş görməlisən? Yəni belə tələb var. Əlbəttə ki, işdə tələb olmalıdır. Tələb olmasa hansı inspektor istəyir ki, elə mən maaş alıram, nəyimə lazım? Heç kəsə də heç nə deməyim, elə gündə belə də bir protokol yazım, onunla da günümü yola verim, maaşımı alım.
Amma plan varmış ki, nə qədər protokol yazılmalıdır?
Plan yoxdur. Yalnız hamıdan tələb olunur ki, öz xidməti ərazisində qayda pozmaların qarşısını alsın. Qayda pozmaların qarşısını almaq da inspektorun birbaşa səlahiyyəti, vəzifəsi odur ki, qayda pozuntusunu aşkar etsin və o sürücünü inzibati məsuliyyətə cəlb eləsin.
Rövşən bəy, sizin bəli, yazınızda da var idi bax bu məlumatlar ki, bax belə haqlar verilməsi ilə bağlı şayə edə bilmirəm, yoxsa faktlarınız var?
Şübhəsiz onu deyək ki, dosyana söhbətlərdə hamı etiraf edir, Kamran müəllim etiraf eləməsə də, yəni aydın inspektor gedib heç vaxt onu deməz. İnspektor onu deməndən işini itirəcək. Şübhəsiz ki, onu heç vaxt deməz ki, məndən bu tələb olunur, yəni o rəhbərliyə yaxud da şikayət mənasında. Amma belə dosyana söhbətlərdə onlar hamısı etiraf edirlər və bu hər kəsə də bəllidir.
Yəni, Rövşən müəllim, mən çox üstürəm. Deməli, əgər siz deyirsinizsə, o işini itirməkdən qorxursa, indiyə qədər ya təqaüdə çıxmış, ya daxili işlər orqanlarından xaric olunmuş əməkdaşlardan heç olmasa niyə biri demiş? Onlar nədən qorxurlar?
Bir məşhur söz var, deyir ki, QQB-çi olmur. Elə polis də təqaüdə çıxsa da polis.
Yəni, siz söz ki, bu ümumilikdə şayədir. Bəlkə də kimsə, nədənsə bir canını qutarmaq üçün, ya nəsə demək üçün, elə bir söz istəyir.
Və yaxud da ki, pul almaq üçün sürücüdən.
İndi ola bilər, kimsə nəsə yenə de orada-burada danışa bilər, amma mən inanmıram ki, kimsə konkret desin ki, bir haqq qoyulub. Çünki kimə haqq qoyulub? Bir nəfər çıxsın desin ki,
bizdə əsas problem, bilirsiniz, polisin pul almasıdır. Biz istəyirik ki, ona son qoyulsun. Siz də özünüz də etiraf edirsiniz ki, polis pulu alır. Yəni, zərmə mənasında.
Bilirsiniz,
zərmə şəklində ki, alır, banka ödəyir. O olmamalıdır. Bu polisin əlinə, polis maralı tərəf olduğuna görə onun əlinə pul dəyməməlidir.
Bilirsiniz, zərməni başqa vəsaitlə əvəz eləsələr, mən deyərəm, hə, əlinə pul
dəyməlidir.
Zərmə pulla ödənilməlidir.
Kamran müəllim, yəni Rövşən bəy demək istəyir ki, aparsın, sürücü özü ödəsin, çəki versin polisə.
Bilirəm, vaxtilə bizdə elə də olub. Yəni, inspektor heç yerində cərimə almaq ixtiyarı olmuyor. Yəni, inspektor ancaq inzibati protokol tərtib edib. Amma bu da əhalinin narazılığına səbəb oldu. Yəni, çox adam 10 manat, 20 manat məbləğində cərimə olunması yerdə mümkün olduğuna görə, məsələn, kəməri taxmayıb, ya dayanma durma qaydalarını pozub, yəni, çovut qayda pozuntusuna yol verməyən hallar olanda, onlar da fikirləşirlər ki, mənə yazılsın protokol, mən gedim banka, gedim yol polisinə, yol polisində qərar alım, gedim bankda ödəyim gəl. Yəni, bunu da artıq deyək, çobut qayda pozmalarına yol verməyən sürücülərdən danışıram. O artıq əziyyətdən azad eləmək üçün belə bir qərar qəbul olundu ki, yerində 20 manata qədər məbləğdə əgər cərimə nəzərdə tutursa, bu cərimə yerində ödənilsin. Yalnız həmin şəxsin ola bilər ki, imtina eləyir, cərməni ödəməkdən və yaxud onun ümumiyyətlə həmin cərməni ödəmək üçün həmin anda maddi imkanı yoxdur. Belə hallarda bəli protokol yazıla bilər. Ona görə də bayaq qeyd eləyədiyimə gəlirəm. Yəni artıq belə qərar qəbul olundu ki, inspektor yerində 20 manata qədər cərməni yerində qəbul etsin.
Kamran müəllim, nə mane olur? Bax, Gürcüstanda mən araşdırma aparmışam, yəni bir dəfə. Orada yol polisi sürücünü saxlayır da, qaydanı pozandan sonra. İstənilən məbləği yazır, çeki verir, qəbzi verir sürücüyə. 40 gün müddətinə o ödəməlidir. Əgər ödəmirsə, 2 qat əlavə pul gəlir. Yəni, bu tətbiq olunmur.
Gürcüstanla buranı bir götürməyin. Əvvəla Gürcüstanın yollarında bizimki qədər avtomobil yoxdur. Gürcüstanda bizimki qədər qayda pozuntusu da yoxdur. Sözsüz ki, əgər nəqliyyat vasitəsinin sayı azdırsa, orada qayda pozmalar da azdır. İndi onlarda ola bilər o cərimənin məbləği başqa cürdür, bizdə başqa cürdür. Bilirsiniz, hər dövlətin öz qanunu var. Bizdə başqa cürdür, onlarda başqa cürdür.
Mən razıyam, olsun, polis yaxşı. Biz vətəndaşların rahatlığı üçün polis bunu qəbul etsin. Amma qəbul eləyirsə bizim çekimizi də versin də. Niyə görə çek vermir bəs?
Kamran müəllim, niyə vermir çek? Qəbzi niyə vermir? Yolda saxlayan.
Qəbzi tələb eləmək lazımdır. Əgər kiməsə qəbz lazım, inspektor onu zorla cibinə basası deyil ki o qəbzi.
Yox, qaydalar olmalıdır və bu qaydalara hamı əməl eləməlidir. Yəni, əgər polis burada pul götürürsə,
tikilirsə onun bir nüsxəsi inspektora qalır. Onun ikinci nüsxəsi ona lazım deyil.
Kamran müəllim, ən yüksək cərimə nə qədərdir? Yəni bax bu sərxoşluğa görədim, nəyə görədirsə var ən yüksək cərimə.
Ən çox cərimə avtoxuliqanlığa görədir. İl ərzində təkrar avtoxuliqanlıq hərəkətlərinə yol verən sürücü 600 manatdan 800 manata qədər məbləğdə cərimə olunur. Və ya 15 gün müddətinə inzibati həbs cəzası alır. Yəni onun əgər o pulu ödəmək imkanı yoxsa o inzibati həbs alır.
Belə bir statistikada varmı ki, bax nə qədər avtoxuliqanlığa görə?
Avtoxuliqanlığa görə bəli var.
Yəni onlar hamısı siz bayaq dediniz ki, çoxsu məhkəmə yolu ilə məsələni həll eləyir, amma ödədiyi məbləğlər varmı onların nə qədərindən məbləğ, nə qədər vəsait köçürülüb? Belə bir ayrılıq da varmı nəsə?
Yox, onların nə qədər vəsait köçürməsini mən deyənlər, amma 2009-cu il ərzində 610 nəfər, yəni avtoxuliqanlığa görə inzibati məsuliyyətə cəlb olunub və onların mən bilirəm ki, demək olar ki, bəlkə yarısı inzibati həbs alıb. Yəni inzibati həbs verildi, artıq o cərimə ödəmir.
Rövşən bəy, nə isə deyirdiniz bayaq?
Deyirəm ki, qaydalar müəyyən olunubsa, polis onda qəbz məcbur eləsin, deyək ki, vətəndaşı. Vətəndaşa desin ki, mən səndən pulu qəbul eləmirəm, al, sənin cərimən bu qədərdir, get banka, ödə gəl. Mən indiyə qədər bunu şahid olmamışam.
Yerində cərimə nəzərdə tutulursa, inspektor bu cərimə qəbzini yazırsa, o ikinci nüsxəni götürüb-götürməmək o sürücünün öz işidir.
Yerində də söhbət gedir Kamran müəllim. Mən cərimə olunmuşam və getmişəm yol polisi idarəsinə. Yol polisi idarəsinə deyirəm ki, mənə çek ver, mənə çek vermir. Onda o həmin hamıya təsdiq eləsin.
Mən versin
ki, sənin cərimən bu qədər. Sən get banka ödə gəl. Niyə görə pulu qəbul edir? Söhbət bundan gedir.
Rövşən müəllim, mən bir məsələni bir də qeyd eləmək istəyirəm ki, əgər deməli sizə inzibati protokol yazılıbsa, sizə qəbz verilir ki, gedib o pulu ödəyəsiniz. Ödəyəndən sonra siz qəbzi gətirib verməlisiniz ki, həmin sürücülük vəsiqəsini sizə geri qaytarsınlar. Əgər siz maraqlanırsınızsa ki, sizin ödədiyiniz qəbz nə qədərdir, nədirsə, gəlin bizə müraciət edin, biz həmin materialları qaldıraq və sizin qəbzinizi oradan götürək. Qəbzin özü sizə lazımdırsa, siz yol polisinə aparmamışdan o qəbzi, onun kopyasını çıxartın
satın onu başa düşdüm Kamran mənim. Yox, belə çıxır ki, mən iki dəfə ən azı polis idarəsinə getməliyəm də, bir dəfə getməliyəm, aydınlaşdırmalıyam ki, mənim nə qədər cərimən var. Qaytmalıyam, onu ödəməliyəm, sonra bir də qayıdıb sürücülük vəsiqəmi almalıyam.
Bəli, bəli, bəli, elədir.
Bu vaxt siz dövlət vətəndaşlarına
çəkməmək üçün Rövşən müəllim. Ona görə biz deyirik ki, qaydaları pozmayın.
Yox, olur da,
əgər insan öz təhlükəsizliyini, başqalarının təhlükəsizliyini nəzərə alırsa, qiymət vermirsə, heç olmasa öz əziyyətinə qiymət versin, bax qaydanı pozma.
Kamran müəllim, sürücü pozması ilə onda yol polisi mənsə lazım olmaz. Yəni, əgər yol polisi varsa...
Biz işsiz qalmağa razıyıq. Siz narahat olun, biz işsiz qalmağa razıyıq. Tək ki, qayda pozma olmasın. Tək ki, insan ölümü, insan xəsarət alması olmasın. İl ərzində minə qədər, yəni 930 nəfər insan dünyasını dəyişib. O barədə heç nə yazmırsınız.
Kamran müəllim.
Onlar da yazmışıq
da belə. Bizlərin günahı üzündən bu insanlar dünyasını dəyişib. Onların nə qədər ailəsi qalıb, uşaq qalıb, nə qədər ailə başsız qalıb. Bir onlardan da yazmaq lazımdır. Belə biz hər şeyi pulla ölçürük.
Kamran müəllim ondan da yazdı.
Burada pul. Yox valla mən o bir də bu yazıda bir dənə də elə şey yaratdım.
Rövşən bəy, verilişimiz sona çatır. Mən bir dənə sizdən qısaca suala cavab istəyirəm. Buyur. Siz dediyiniz o rəqəm ki var, 50 milyona artıq vəsait mənimsənilir.
Bəli.
Durursunuzmu bunun üstündə?
Bəli.
Kamran müəllim, siz nə deyirsiniz?
Mən nə deyirəm? Rövşən müəllim onu əgər indi dediyi kimi isbat eləyirsə, onu siz özünüz görün də. Həqiqətən o məbləğə inanmaq olar ya yox.
Minnətdaram mən sizə.
Çox sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə ödənilən cərimələrin nə qədərinin dövlət büdcəsinə çatmasıyla danışdıq. Həm söhbətlərim Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, yol polisinin cərimə biznesi sərlövhəli araşdırmanın müəllifi Rövşən Acıbəyli və dövlət yol polisinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Kamran Əliyev idi. Verilişi aparansa mən idim, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hazırsınız.
Neye?
14-24'ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolyetdirik. Bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 gənclər üçün.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org